Specifičnosti obrade podataka sa bežičnih senzorskih mreža su sledeće. Obrada u realnom vremenu i u jednom prolazu. Česta primjena bežičnih senzorskih mreža jesu razne vrste aplikacija koje zahtevaju obradu podataka u realnom vremenu, na primjer alarmni sistemi, sistemi za ventilaciju i drugi. Ovakve primjene zahtevaju dizajn vremenski efikasnih algoritama obrade podataka sa senzora. Također, zbog nemogućnosti čuvanja podataka usled memorijskih i drugih ograničenja, često se algoritmi moraju izvršiti u jednom prolazu nad podacima, stream processing. Obrada u mreži. U mnogim slučajevima kritično je da se obrada nad podacima izvrši u samoj mreži, TJ u letu, umjesto na konačnom odredištu, na primjer na serverskom računaru na kome se nalazi sama aplikacija. Ovo zahteva dizajn efikasnih algoritama distribuirane obrade, kod kojih se upiti kao i sama analiza podataka izvršavaju u samoj mreži in-network processing i u realnom vremenu. Masivnost podataka. Količina podataka sa mašina danas u velikoj meri prevazilazi količinu podataka koje generišu ljudi. Velika količina podataka, poznatija kao big data, donosi nove izazove, ali i nove metode obrade, kao što su neuronske mreže koje su se pokazale kao izuzetno uspešne kod velikih količina podataka. Zašumljeni, nekompletni i redundantni podaci. Kako bi se produžio životni vek mreže, senzorski čvorovi često imaju vrlo mali faktor aktivnosti, neretko oko 1%, što implicira da jedan senzorski čvor ne šalje nikakve podatke u dužim vremenskim intervalima. Osim toga, senzor može jednostavno prestati sa slanjem podataka ukoliko mu se baterija ispraznila.